Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Türkmenabatdaky karantinde koronavirus ýüze çykaryldy. Wirdi bildirýänler paxta ýygmaly we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Marinin yukarı voltli elektrik linyasında yüze çıkan nesazlık sebeple Özbekistan'ın Türkmenistan'dan import edilen elektrik toğunun muktarı kemeldi. Bu varada Özbekistan'ın milli elektrik linyaları mealim etdi. Maglumata göre 21. oktyabrda Türkmenistan'ın Serdar Margres elektrik ulgamında 500 kilowatt yukarı voltli elektrik linyası kısaglı öçüptür. Şeýlede maglumatda goloy wagtda goňşy ýurtlaryň energiýa kompaniýalarynyň üstünlüginden Türkmenistandan elektrik togyny almak praktikasynyň ýatyrylýardygy bellenilýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda Özbekistana elektrik togyny eksport edip başlapdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Dağlyk Karabağ konfliktini diplomatik çözgüt görmeýändigini aýtdy. Bu halkara jemgyýetçiliginiň jedelli sebit boýunça Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda ygtybarly ýaraşyklar alasygyny ýoly goýmak tagallarlaryna köleg saldy. Biz Karabağ meselesini iň azyndan häzirki pursatda we uzak wagtdan bäri diplomatik çözgüdün ýokdugyny düşünmelidir diýip Paşinyan 21-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda gün eferde eden çykysynda aýtdy.
Ýstaýçam betke meng ýstak gitäkçek. Ol Qarabağı harçı
Ermeni tarapının diplomatik yollarının əhliti qanaatlandıryar. Bu mundan beylek Azerbaycanı qanaatlandırmayar dip Paşinyan ermenileri ellerini yara qalıp eni toprağı qorumağa çağırdı. Paşinyanın beyanatından son Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev hem çıxış edip krizisin harbi yolu bilen çözüljekdigini öňünden aňandygyny, şeýlede Azerbaycan güçlerinin ermenileri bizim topraklarımızdan çıkarjakdygyny aýtdy. Bu ähengli çykyşlar Azerbaýjan we etnik ermeni güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklary besitdirmek ugrunda edilýän diplomatik tagallalary köleg saldy. Owganystanyň demirazygyndaky Takhar welaýatynda mitçide edilen howa zarbasynda 12 çağı öldi, başga da ensemet yaralandy. Bu barada owgan resmiýetleri maglumat berýärler. Howa zarbasy 21-nji oktýabrda Baharak etrafynda ýüze çykdy. Sewit welaýatynyň merkezi Takhardan 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Wakanyň ýüze çykan güni Takhar'da Taliban jeňçileri Owgan howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 10-orça gullukçyny öldüripdi. Owgan resmiýetleri bu hüjümi amala asyran jeňçileriň bu ýerde bukda oturandygy baradaky maglumatdan soň howa zarbasynyň amala asyrylandygyny bellediler. Howa hüjüminiň Owganyada halkara güýçler tarapyndan amala asyrylandygy häzirlikçe belli däl. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve yurdun odalki prezidenti Barack Obama karşıda stylo virüslerinin duvamında birek-birekine dilden hücum ettiler. Obama özünün odalki vice prezidenti Joe Biden'in goldovuna 21-nji oktýabrda Philadelphia'da geçirilen virüsün duvamında eden çıksında Trump'ın koronavirus pandemiyisi boyunca çärlerini, iktisadi çökkünlük, cinsi meseleler ve sağlığı saklayış boyunca siyasetini tanqitladi. Demirgazy Karolinanyň Gastonia şäherinde Trump Obamanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň netijelerini näme dogry çaklandygyny ýaňsa aldy. Trump saýlawçylaryň koronavirusdan ejir çeken Amerikada Trumpyň super dikelmesiniň ýa-da Bidenin çuňur depresiýasynyň arasyndan birini saýlajakdyklaryny aýtdy. Saýlawlara 2 hepdeden hem az möhlet galan wagty pikir soraşyklar Bidenin Trumpdan öňde wariandygyny görkezýär. Sol bir wagtda käbir statlarda ara tapawut gaty az bolup, netijeler islendik tarapynda haýryna bolup biler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew özbek diline kirilden latin elpiýine doly çyrmak boýunça tagallalary çaltdandyrmak baradaky karara gol goýdy. Karar özbek diliniň 2020-2030-njy ýyllar döwründäki dil siýasatyny kesitleýär. Kararın maddalarının birine öre, hükümet 3 ayın içinde özbek dilini doğru latin elipiyine geçirmek boyunca yol kartatını düzecek işçi toparının düzümünü tayarlamalı ve prezidentin karamağına hüdürülmeli. Kararın yeni bir maddasına layıklıkta 2021-nji ýylyň apreline çilini hükümet resmiýetleriniň özbek dilinin derecesi varlanır. 1990-njy ýyllaryň başlarında garaşdyrylygyna täze eýe bolan Özbekistan kirilden latin elpiýine geçip başlady. Sol bir wagtda kiril elpiýi häzir hem giňden ulanýar.